Kam ukládají Češi své peníze, aby je zhodnotili? Klasicky, vítězí spořící účty nebo penzijní či stavební spoření. Tenhle podcast je ale o ničem jiném. O alternativních investicích, díky kterým můžete nakonec získat víc než pár procent na spořícím účtu. Postupně probereme investice do hokejových karet, lega nebo do lahví z whisky. Rozhovory s vybranými odborníky vede šéfredaktor webu finance.cz Michal Bureš.
Češi jsou hokejovým národem. Tisíce z nich povýšilo svůj koníček ve sběratelskou vášeň. Jak sbírat hokejové karty, do čeho investovat? O tom si budeme dnes povídat s Matějem Dubským, sběratelem hokejových karet a zakladatelem projektu Absolute Card Collector. Já na vás mám takovou první věc. Před lety jsem potkal jednoho kamaráda, který mi prodal tady ty tři kartičky, krásného Marka Messiera, Martina Brodéra a Dominika Haška, za 12 000 korun, protože už jsou to historické karty. Co byste mě řekl na tu moji investici?
Doufám, že už to není stále váš kamarád. Vzhledem k tomu, že ty karty jsou vlastně zničené, tak mají takřka nulovou hodnotu. Dominik Hašek je řadová karta a pak ten Messier, Brodeur a Messier jsou inzertní karty, které jsou vkládány v nějakém poměru do těch balíčků. Jo, ale jsou to tuctovější karty a jak stejně ten člověk to odřízne kvůli tomu stavu. Jo, tam ten stav je strašně důležitý, takže bohužel tato investice se vám moc nevyplatila.
Takže bych je prodal za kolik?
Můžete udat dětem na hraní.
Za úsměv.
No, já jsem se zasmál, jak vypadají, takže jo, ale to je docela běžný třeba dotaz, že lidi vytáhnou karty v takovémhle stavu a zajímá, jestli to má nějakou cenu. Jo, zrovna tyhle, které tu máte, a tak v téhle sérii vycházela speciální karta, ale tak jak máte tady modrou a zelenou, tak byla zlatá a ta byla v limitaci a myslím 100 kusů a ty jsou velmi, velmi vzácné. Jo, takže pokud byste měl kartu v horším stavu, tady tu zlatou, tak by nějakou cenu měla, protože jsou sběratelé prostě, kteří ji chtějí, ale je to velice raritní karta, málo se jich vidí, takže tady těchto je spoustu. Jo, spíš je třeba teďka právě, jak to vytahujete, jak se zmiňujeme o tom zájmu, nebo a jak je ten zájem těch sběratelů, co to sbírali v 90. tak je zájem o tyhle karty ve 100% stavu, jo, protože už jich tolik není a všichni mají takhle schovaný po půdách, po skříních a ve sklepech a podobně. Jo, takže ten stav vlastně je špatný, ale když se vám podaří sehnat tuhle kartu ve 100% stavu, tak jak z nostalgického hlediska, tak i ze sběratelsky to má nějaký smysl.
Takže má investice se nepovedla, má alternativní investice. Ne, samozřejmě to jsou moje karty z dětství a mnoho lidí se vrací ke svým koníčkům z dětství, což si myslím, že postihuje i sběratele hokejových karet, je to tak?
Určitě. Vlastně ta doba, která tady byla, tak nechala zazpomínat sběratele na to, co by mohli sbírat, nebo co lidi zazpomínat na to, co sbírali v dětství. A tím tou naší érou vlastně těch 90. hodně z nás zazpomínalo na hokejové karty.
Takže jak začít sbírat nebo jak obnovit tu svoji sbírku, když už nějakou mám, kde můžu nakoupit ty karty, po případě na co mám hledět?
Tak člověk si asi důležitý, aby si stanovil, co ho zajímá, co by chtěl sbírat. Kolikrát se mě lidi ptají, co mají sbírat, což vlastně na to není jednoznačná odpověď. A sbírejte to, co vás baví, to, co se vám líbí. A většinou u nás je to tak, že lidi mají svůj oblíbený tým nebo svého oblíbeného hráče, takže sbírají to, ale můžete sbírat cokoliv, prostě jenom karty, které se vám líbí od hráčů, kteří se vám líbí. A nemusí to být vlastně, že od každého hráče všechno. A na co se zaměřit, tak samozřejmě sehnat kusové karty je vždycky asi nejzajímavější, ale velkým lákadlem jsou balíčky a boxy. Jo, já třeba vlastně, když jsem se vracel nebo v dětství, jsem nikdy nevěděl, že ty balíčky jsou ještě v nějakých boxech, které mají nějakou garanci lepší karty. A měli jsme jenom balíčky, ale jak jsem to objevil, tak pak už je to samozřejmě zajímavý a vychází několik různých sérií a ceny těch balíčků se pohybují od 100 koruny až po několik a i po tisíce. Jo. A pak samozřejmě ty boxy jdou až do několika tisíců, ale zase je to o té možnosti, vlastně, co tam můžete chytnout za kartu. Takže tam jsou nějaké základní karty, jsou řadové karty a pak jsou různé inzertní karty, dokonce podepsané karty vlastně s podpisem přímo toho hráče a memorabilia karty jsou s kouskem něčeho hraného přímo toho hráče, většinou kus dresu a je velmi, velmi zajímavý. Já jsem se před 10 lety vrátil ke sběratelství a tohle mě zajímalo nejvíce. Jo, ten kus hrané memorabilie, ať je to kus hokejky nebo kus dresu, kde je vlastně třeba patch, což je vyšívka toho loga. Ty jsou i graficky většinou nejlépe zpracované, prostě to vypadá hezky, ta karta.
Takže jedna z těch strategií je zaměřit se na svého oblíbeného hráče, na svůj oblíbený tým, zainvestovat do toho i do historických karet. Jak byste popsal jako další strategie? Právě ty memorabilia karty?
No úplně strategie tam u toho sbírání si člověk asi musí ujasnit, jestli chce sbírat čistě to, co ho baví, nebo jestli ty, kdyby tu svoji investici chce nějak zhodnotit, že se nad tím trošku přemýšlet. Jo, to je trend, který se k nám tady dostává z Ameriky a je čím dál populárnější. Já jsem byl taky malinko odtažitý k tomu, ale tím, že se v tom pohybuju a snažím se sledovat veškeré ty trendy a to, co sběratele zajímá, tak i mě pohltilo tady tohle investování do karet. V tomhle jsou potom asi nejvíce zajímavé roky karty, což jsou nováčkovské karty každého hráče. Je to většinou, jsou to karty hráče z jeho první sezóny v NHL a vychází vlastně celý ten ročník toho vydávání. A těch sérií je několik, takže se vracíme vlastně k těm balíčkům a boxům a sériím. Vychází několik různých sérií podle různých cenových kategorií a snaží se taky vlastně ta největší společnost americká Upper Deck, která má výhradní licenci na NHL, tak se snaží vlastně také oslovit všechny ty potenciální zájemce. To jsou starší sběratele, to jsou sběratele, kteří chtějí dražší karty, nebo to jsou mladší začínající sběratele, které zajímají levnější karty. A tak vychází těch sérií několik desítek. Pravidelně snaží se vydávat i nové, snaží se reagovat na ty trendy. A pak třeba ten box se pohybuje kolem 2 až 3 tisíc. Je taková tradiční cena. Myslím, že ty 3,5 tisíce dneska dáte za kdyby hobby box, což hobby znamená, že tam jsou ty nejlepší možné karty, nebo je tam největší šance získat dobrou kartu. Ale v podstatě to otvírání těch boxů a balíčků je taková loterie. Takže vy máte nějakou garanci, že tam bude jeden podpis, 2 ty memorabily a třeba 3 rookie karty, ale nevíte, kdo na nich bude. Jo, případně může být nějaká limitovaná, raritnější, kdyby jo, ty poměry vkládání jsou tam potom garantovány zase, kdyby na case a case, jak kdyby těch boxů, to znamená, že třeba v caseu téhle série je 10 boxů, z těch 10 boxů bude mít jedna tady tuhle raritní kartu a pak už ta cena samozřejmě roste. Takže je to vždycky o tom, o té šanci. Jo, když si koupíte box za ty 3 000 a dáte za to víc peněz, ale máte garanci, že v tom boxu budete mít, jak říkám, třeba ty dva podpisy, když si koupíte balíček, tak máte šanci třeba 1:20, že tam bude ten podpis. Jo, takže míň peněz dáte za balíček, máte kdyby větší adrenalin, že tam něco bude, za to si koupíte box, tak máte aspoň nějakou garanci. Je to vždycky na vás, co vás více láká.
Takže když si koupím box, mm-hmm. a kde bude rookie karta, což je asi trošku loterie, protože nikdo neví, kdo se stane superhvězdou. Dá se to říct například o Connoru Bedardovi, který má všechny předpoklady stát se dominantním hráčem v NHL. Co kdybych si příští rok koupil právě box a byl tam Connor Bedard?
Je to, měli jsme tu třeba teďka Alexise Lafreniera. Taky měl všechny předpoklady. Taky se slibovalo, jaká bude hvězda a zatím se to jako nenaplňuje, ale furt je čas. Jo. Furt je čas. Ten Bedard vypadá o dost lépe. Jo, ale furt, jak říkáte, je to loterie a je to, přirovnal bych to k sázení. Jo, že vlastně, kdyby vsadíte svoje peníze na určitýho hráče, o tom je vlastně ta kdyby rychlá investice do těch rookie karet, protože pokud byste chtěli více investovat nebo se zajímat o ceny karet jednotlivého hráče, tak vždycky ty nejzajímavější jsou ty rookie karty. Pak už samozřejmě nějaký raritnější, ale ty ruky jsou několikanásobně dražší. Jo? Pokud máte ruký podpis McDavida, tak je několikanásobně dražší než podpis z jeho třeba 5. sezóny.
A když říkáte, že je dražší, tak o jaké částce se bavíme, jestli mám ruký kartu Conora McDavida?
Několik desítek tisíc. Já mám, myslím, jednu asi za 100 tisíc. Nepořizoval jsem ji za takovou částku. Pohybovala se třeba za 10 tisíc. A právě tím, jakou on má kariéru, a ještě, když to vezmete, vlastně nic nevyhrál. Jo. Je to taky takový trošku mediální tlak, že ty aktuální hráči jsou nejzajímavější, ale ten McDavid je nejdražší a ty ceny se pohybují takhle. A to jsme v hokeji, a pokud by se bavili třeba o americkém fotbale, tak tam ty ceny jsou ještě třeba 10x vyšší než v tom hokeji. Jo, ale ty částky už rostou. Pak samozřejmě nejdražší série, takový svatý grál, jsou The Cup, což je plechovka s 6 kartama a stojí okolo 20-30 tisíc ta plechovka. Ale pokud máte kdyby ruký autopatch RPA, se tomu říká, to daného nováčka, je taková stěžení karta, tak tam se blížíme o dost větším částkám než 100 tisíc.
Takže ta investice už je poměrně zajímavá. Ale je to taky u ruký karet je to poměrně loterijní záležitost, jak to tvrdíte.
Právě může se stát
zranění
je to sport. Ukončující kariéru a teď máte McDavida, který vlastně ještě nevyhrál ani Stanley Cup nevyhrál. Jo, a co by to udělalo s cenama jeho kariéry, kdyby náhodou najednou musel skončit s kariérou. Jo, nikdy nevíte. A u těch nováčků to nevíte. Jo, je to, jak kdyby ta počáteční investice do toho nováčka, když třeba ten Bedard bude hodně zviditelněnej, ideální je třeba si najít další 2-3 hráče v tom draftu a vyhlínout si je, podívat se na ně, jo, ten se mi líbí, takže budu investovat do něj. Jo, protože Bedard bude drahý od začátku, protože tam počítají lidi s nějakým tím nárůstem nebo s tím statusem superhvězdy. A ten nárůst jako bude, ale ta počáteční investice bude taky hodně veliká. Jo, když vychytáte nějakého nováčka, který ho třeba přehlíží a pak se mu začne dařit. Jo, někteří hráči se vyklubou, když to takhle řeknu, třeba po 3-4 sezónách. Jo. A pak ty karty jsou zajímavé.
Například Pavel Daciuk, ten šel snad z 6. 7. kola.
Jo.
Kdyby měl někdo právě, jak jsem měl já ty svoje staré kartičky, kdyby měl ruky kartu Pavla Daciuka, tak v jaké cenové relaci bychom se třeba pohybovali? Teda bez těch ohoblovaných rožků.
Jo, je. Tady hraje zase více faktorů, protože v roce 2001-2002, kdy myslím Pavel Daciuk měl ruky sezonu uvedenou, tak ta produkce těch karet byla několikanásobně menší, než je teďka, takže těch karet bylo méně, takže ta cena je větší. A takovou stěžení ruky kartou jsou Young Guns z Upper Deck Series, to je taková nejzákladnější série, a to jsou vlastně ruky karty bez podpisu, bez žádné memorabilie, pouze Young Guns, ale je to taková domena, takový stěžení ruky karty. Tak jak jsme si bavili o Cup, o tom RPA, tak to je to nejlepší, co od toho hráče můžete dostat. A tady ty Young Guns jsou to, na co vždycky ti sběratele čekají. A u toho Daciuka bych se musel jako podívat, ale očekávám úkol $50 až $100, možná, těžko říct, abych nechci úplně střílet od boku. Dalším faktorem hraje to, že to je Rus. A to, že to je Evropán, to tam taky hraje roli. Je to vždycky, je to soutěž popularity, ta cena těch karet. Jo. Takže nemusí to být čistě jenom úspěch, když se podíváme třeba na Evgenii Malkina z Pittsburghu, který vyhrál 3 Stanley Cupy, vyhrál Hartovu trofej, Conn Smythe trofej a jeho ceny nejsou tak vysoké. Jo. Už to má, jak kdyby získal toho opravdu moc za tu kariéru, má špičkou kariéru za sebou a ty ceny těch nováčkovských karet se daleka nerůnají třeba tomu McDavidovi, který ještě nic nevyhrál, takže těch faktorů je tam více.
Tak McDavid zase má řadu individuálních ocenění, uh-huh. To musíme taky zmínit.
Jo.
Nic nevyhrál v týmové soutěži.
No v tomhle je zajímavý třeba Sidney Crosby, uh-huh. Jo, který taky nedosahuje těch cen McDavida. Přitom vlastně bodově na tom byl docela podobně v těch prvních svých třeba 6 sezónách. V éře, kdy nepadalo v NHL tolik gólů, jako padá teďka, jo, a vyhrál, co vyhrát mohl. Jo, neříkám, že má levné karty, ale pokud se podíváte vlastně na McDavidovi a Crosbyho, takže tam se nějak střetává ten trh, že je vlastně zájem teďka, jo, větší. Takže kdo mě zajímá teďka, kdo je teďka největší hvězda, je to McDavid. Takže třeba se dá, já třeba osobně očekávám, že Crosbyho ceny půjdou ještě nahoru. Jo, samozřejmě zase soutěž popularity, ne každý má rád Crosbyho. Jo, jsou tam nějaký charakterní prvky a podobně, ale tu kariéru už má i kdyby napsanou.
Existuje nějaký modrý Mauricius mezi hokejovými kartama? Není to nějaký grecky?
Ruky karta vína greckého. Mm-hmm. Jo, já shodou okolností vlastně jsem měl před pár dny jednu v ruce gradovanou a tam už se bavíme o nějakých milionech a nevím přesně tu poslední částku, ale tady bych zase malinko odbočil, že do toho začínají, kdyby, nechci říct lézt, ale investoři nebo lidé, kteří prostě chtějí něco takového mít. Mm-hmm. Jo, že ne, se třeba nezajímají tolik o to hobby samotné, ale chtějí udělat rekord, za kolik se nejvíc prodala hokejová karta, nebo jo, tohle mě zajímá, co právě se zeptá stejně, jako by, co je nejvíc, modrý Mauricius v tomto hobby a koupí to a pak to může trošičku zkreslovat. Ale samozřejmě je to nejzajímavější karta. Pro nás je to vlastně z roku 1980, jo, 70-80, kdy ještě nevycházelo tolik karet a tam vlastně ta hranice se zlomila na konci těch osmdesátek, kdy se začalo vydávat ve velké množství takzvaná Wax Era. Pak těch karet bylo mraky, takže třeba ruký karta Jaromíra Jágra, kterou jsem vám dovezl ukázat, tak těch vyšlo na tisíce, jo, když to ten grecky se málo kdo komu dochoval v takovým stavu, takže tam i třeba v horším stavu ta karta má velkou hodnotu. Jo, ale budete se ptát, sběratele většinou nám ukazují právě karty starší, než si mají nějakou hodnotu, že slyšeli, že grecky se prodal za tolik a jsou to právě karty tej z té Vax éry, kdy jich je spoustu a jo, málo kdy se stalo, že jsme měli starší kartičku, nějakou osmdesátkovou nebo třeba zrovna toho greckého. Může se stát, ale je to velice málo pravděpodobné.
Takže vin grecky těch nováčkovských karet je kolik po světě? Stovka?
Můžete zjistit právě při tom to gradování o hodnocení těch karet, tak tam se udává nějaký population count, což je vlastně kolik je těch karet ohodnocených tou společností. To se dá zjistit veřejně na stránkách PSA, ale pak nikdy nezjistíme, kolik je samozřejmě těch neohodnocených. A pokud se píšou články o tom, že se za nějaký milion prodala greckého karta, tak která nemá žádnou vlastně někdyby ražbu, stříbrnou nebo nějakou ochranu proti padělku, tak existuje samozřejmě hodně padělků, který se dají nějakým způsobem poznat, ale ne každý je pozná. Jo. A ty ohodnocovací společnosti to třeba zjistí, takže z toho čísla, co mají ty společnosti, můžeme nějak vycházet.
Kde vlastně najdu počet vydaných karet, nebo jak si odhadnu, za kolik si koupím kartu nebo prodám kartu?
Celkový počet vydaných karet se asi úplně zjistit nedá, nebo je to taková vyšší matematika, kde tam mají nějaké garantování mají ty poměry určitých karet, takže kdybychom nějak počítali, ale budou to statisíce. A ten vlastně ta popularita během toho roku od roku 2020, a když začali, kdyby jsme bohužel byli doma, tak samozřejmě firmy na to reagovaly pozdě. Byl největší boom, najednou se nedalo koupit karty, protože všichni chtěli, že firmy na to zareagovaly, ale taky měly problémy vlastně jak kdyby s lidma, s tou produkcí, takže to trvalo. A teďka zase na to zareagovali až moc, a ten zájem malinko opadl a teďka se to vydává až moc. Takže ty čísla, kolik těch karet vyšlo, nikdy nezjistíme, ale existují právě limitované karty v určitých nákladech, které jsou vlastně to číslo je vyraženo přímo na té kartě, že existuje třeba jenom 10 kusů nebo 100 kusů, jo, tak pak už právě to určuje tu cenu, jo, že mám tady McDavida a kartu, kterých je jenom 10, tak už je velmi zajímavá. Takže na to bych se třeba já zaměřil nebo zaměřuju na ty limity, protože ty nám jasně dají vědět, kolik těch karet na světě. Jo. Když to ta Young Guns, jak jsme se bavili o Datsyukovi, tak jich má mnohem méně, než třeba jich bude mít teďka Connor Bedard, kde očekávám, že těch Young Guns bude obrovské spoustu, protože všichni budou chtít mít.
Dobře, takže když si koupím box, tak očekávám, že tam může být jedna, právě tady ta limitovaná karta, jedna z 25.
Může jich tam, samozřejmě pak jsou dražší boxy, kde jsou třeba všechny limitovaný, jo, a už záleží jenom na těch jménech, co tam chytnete. Jo, je to právě takhle stupňováno a nedá se to jako jednoduše sumírovat, který box je nejlepší nebo který se vám vyplatí. Vždycky je to podle toho daného sběratele, co ho zajímá. Vy si projdete ty garance a i zhruba ty ceny těch karet, a jak se třeba pohybujou. Jo, musí člověk se dívat, teda, jak se pohybovaly ta stejná série rok předtím a tak nějak to odhadovat. Jo, lidi se mě často ptají na ceny karet, kde je zjistit. A je zjistuju podle toho, jak se ty karty prodávaly. Jo, protože to, co je vystavené na trhu, neznamená, že to, ta cena je skutečně, za kterou se ta karta prodá, ale třeba na eBay se dá hledat v prodaných kartách, u nás se dá taky hledat, vlastně na našem webu se dá taky hledat, kde za kolik se karta prodala, takže z toho nějak jako vycházet, ale je to takový, že si to ten člověk musí jako dohledat, porovnat ceny ostatních hráčů a podobně.
Má nějaký vliv například ta individuální trofej nebo nějaký rekord? Teď Erik Karlsson po 30 letech překonal Bryana nebo přesáhl 100-bodovou hranici, což naposled udělal Brian Leach v roce 91, tuším.
Mm-hmm.
Má i toto vliv na cenu té karty? Například Erik Karlsson z této sezóny bude mít nějakou výrazněji vyšší hodnotu?
Nemyslím si úplně. Možná jako pro pár zájemců, koho osloví třeba Erik Karlsson. A já osobně třeba tohle hráče úplně nevyhledávám, ale znám spoustu lidí, co ho sbírá, a znám lidi, co ho přestalo sbírat od té doby, co třeba odešel z Otavy. Samozřejmě na americkém trhu hraje velkou roli kanadské týmy, kde je ten zájem větší, takže pokud máte třeba právě Juraje Slavkovského jako jedničku draftu teďka v Montrealu, většinou klasický Montreal, Toronto, tam jsou ty ceny vyšší těch hráčů, jo, jsou většinou nadceněni více, když ty výkony nemusí být tak dobré, je to vždycky soutěž popularity.
Hraje to roli i teda v Evropě, když nakupuju karty, takže Češi jsou dražší v Česku, než kdybych kupoval Čecha například ze Švédska?
Ano, malinko se to, samozřejmě v dnešní internetové době se to malinko srovnává, ale furt, my aj co vidím třeba z prodejů, tak vidím, že zajímají český hráče, nebo hodně lidí sbírá Čechy, NHL a podobně. Takže samozřejmě ve Švédsku budou sbírat Švédy, jo, ale já osobně sbírám třeba jenom asi jednoho Čecha, ne nějak výrazně, takže se soustředím na jiný hráče, ale spoustu lidí samozřejmě sbírá. Má to malinko vyšší cenu, ale srovnává se to, nebo spíš čeští sběratelé počítají s tím, že ta cena bude podobná jak v Americe, nebo se tím jak kdyby ohánějí těma cenama, za kolik se dá získat z Ameriky.
Takže soutěž popularity, takže v Česku typuji Jágr, Hašek, Pastrňák, nejžádanější karty.
Přesně tak, David Pastrňák. Teď ho doplní samozřejmě David Krejčí, jo, který si tady udělal jméno, když se vrátil. Více zase na sebe upozornil, když měl výsledky skvělé, jako v Bostonu vyhrál Stanley Cup, bodování, playoff, a tak myslím si, že třeba mu prospělo to angažmá v Olomouci, že se vrátil zpátky. Jo, takže ta popularita je větší tady. Jo, ale je to soutěž popularity. Jo, a i co se týče cen, a je to ve všech sportech, ti hráči, kteří kdyby, řeknu, vidíte, kdyby v těch sestřizích, že se jim něco povedlo, že dal hat-trick, tak jsou nejdražší. Jo. Když to třeba defenzivní borci, nebo kteří dělají takovou tu černou práci, tak pokud nejsou třeba vyloženě populární u fanoušků, jsou osobností, tak ty jejich ceny jsou výrazně nižší.
Pohybuje se to i, vy jste vlastně říkal, že útočníci jsou žádanější, co brankáři? Těch je málo?
Brankáři jsou v hokeji velice populární. Na rozdíl třeba od jiných sportů, kde třeba řeknu baseball, tak tam třeba nadhazovač rozhoduje víceméně to utkání a ty nejsou vůbec žádaní cenově, jsou žádaní ti palkaři, tak v hokeji brankáři jsou velice populární. A je to i vzhledem těch karet. Vypadá, že prostě mají tu masku, jo, designovou, jsou v té výstroji, vypadá to pěkně. Takže my prodáváme hvězdy, Čechy, Slováky a brankáře nejvíce.
A hraje například i národnost?
Národnost určitě hraje roli. Protože a tým hraje velkou roli.
Já si myslím, že jako kvůli válce na Ukrajině si myslím, že ten zájem od Rusy možná trošku klesl.
Můžeme to vidět třeba na Ovečkovinovi určitě, jo, který je hodně zmiňován s tímhle tématem.
Projevilo se to do ceny karet?
Asi do těch nejdražších možná. Jo. Ta popularita, pár lidí se vyhradilo, pár lidí ho sbírá dál. Jo. Ty rekordy mu nikdo nesmaže. Jo. Je takový opatrný v tomhle, ale já úplně taky do toho nechci tohle zamotávat. Ale má to vliv. Ale máme sběratele, co sbírají ruský hráče, ale nejsou zdaleka tak jako cenově zajímavý, jak ten zbytek.
A hraje například i příběh toho hráče roli? Třeba David Pastrňák, výrazně oblékaný, rád komunikuje s médií, vtipkuje.
To je přesně ta popularita, že jste vidět.
A například, kdyby některý z hokejistů vyšel s coming outem, že například gay, projevilo by se to nějak v ceně těch karet?
Asi jo, protože by se to o tom všude psalo, takže by jako na sebe stála větší pozornost. Nevím, jak by na to zareagovala komunita.
Vy prodáváte i karty fotbalistů, projevilo se to například u Jakuba Jankta?
Nepociťuju to vůbec, ale my máme vlastně web zatím jen na hokej, ten fotbal prodávám i kdyby osobně kusově, takže nemám jako data, ze který bych vycházel, že se to nějak více projevilo nebo ne.
Rád bych se zeptal ještě na ty karty s kouskama výstroje. Od kdy se to vlastně vydává?
Bude to konec těch 90. právě, že mě to minulo, že jsem končil někde kolem roku 2000, takže ono už to nějakým způsobem jako vycházelo, ale ty karty byly raritní a neměl jsem možnost jak kdyby vidět. A teďka, když se vlastně cenově na to podíváme zpětně, tak ty první, vždycky to první hraje obrovskou roli v tomhle koníčku, takže první memorabilia karty, jersey, které sice byly úplně obyčejné, že to bylo skoro vystřihnuté do té karty, a tak se cenově pohybují za velké částky. Jo. Ale
můžete zase jenom přiblížit za velké částky, desítky tisíc korun?
Pár tisíc to bude, no.
Pár tisíc.
Zase, jo, pokud to je grecky nebo Jager, tak to budou desetitisíce. No,
v té době ještě vlastně Vejn grecky hrál, to stejně Jaromír Jágr, Dominik Hašek.
Na přelomu on vlastně končil 90. Tam hraje pak v cenách roli to, jestli ty karty jsou z doby jeho působení nebo nejsou. Ale rozdělíme to tou memorabilí právě. Může to být karta, oni totiž vychází, grecky vychází furt, protože je to tvář a prdeku, ale vychází jako legenda a ty karty třeba nejsou už tak cenově zajímavé, jak ty, co vycházely za jeho aktivní kariéry. Ale pokud tam máme kus memorabilie nebo právě jeho originální podpis, tak jsme zase jak kdyby zpátky s tou cenou, že tam máte přidanou hodnotu takhle. A takže nevím, jestli ty jersey karty jsou tuším 99, ale nejsem si úplně jistý, jestli to.
A platí to stejný, jak jste říkal vlastně o Connorovi Bedardovi, že těch rookie karet bude vydáváno hodně. Platí to i o těch dresových kartách, které je vydáváno víc než předtím?
Ona ta popularita těch memorabilí šla trošku dolů. A samozřejmě COVID v tom hrál nějakou roli, dokonce v jiných sportech už není úplně přesně dáno, v jakém zápase ten dres byl třeba použitej, nebo jestli byl vůbec použitej, jo? Že je to jako, že ho player worn, že toho ten hráč měl jak kdyby na sobě. Takže to může být, že ho oblíkl na fotku a zase sundal a teď ho rozstříhají. Ale snaží se tímhle směrem něco dělat. Myslím, že třeba právě Tops nebo Fanatics, který převezmou jiné sporty, tak teďka nechali hráčům v baseballu našít vlastně kdyby patch, právě přímo výšivku na dres, že je to jejich debut v MLB a přímo to použijou do karet, takže to bude zajímavý, že se to snaží obdovit, ale popularita tady těch karet šla trošičku dolů a lidi se soustředí právě na ty roky karty a případně podpisy.
Rád bych se z NHL teď podíval na český rybník. Jak to je u extraligových hráčů? Jsou vydávány tyto karty, předpokládám, jak je to u reprezentace a Pardek to asi nevydává, máme tady někoho vlastního.
Máme tu jednu firmu, která vlastní licenci vlastně na národního týmu a pak máme slovenskou firmu, která vlastní licenci české extraligy poslední dva roky. Vlastně dělá i fotbal, takže ty se rozdělí trošku více. Ale vydávají vždycky po jedné sérii, po dvou sériích za tu sezonu a nevydávají třeba různé jako série, jak v Americe vychází těch sérií 20-30 třeba, ale vydává se jedna, vždycky série jedna, série dva a to vlastně pokryje veškerý ten zájem těch sběratelů, takže ten náklad je tady jako malinký pro ten český trh.
A vydávají rovněž i ty memorabilia karty.
Právě na to karty. Se soustředí ty kopský hokej a snaží se to zajistit od těch klubů a tím to jako je zajímavý je. Snaží se i roky karty, ale samozřejmě to nemá takové jméno, jak za tím mořem, takže když je to roky karta, kdyby v Americe, tak tady se na to tolik neslyší, ale spíš na ty podpisy a ty kopský hokej hlavně a ty výstroje, protože my česká extraliga nemá i kdyby ty peče, ty výšivky, kolikrát jsou ty dresy potištěné, mají reklamy, takže to nevypadá třeba tak pěkně v těch kartách, nějaký kousky jsou, ale zase kousky hokejek nebo kousek betonu brankáře a nebo rukavice hráče už vypadá v té kartě lépe. Oni jsou takové tlusté, že je to vlastně vlepeno dovnitř do té karty, no, takže o to zájem je.
Takže jsme v Česku a podíváme se na to, kdo je takovým typickým sběratelem jako v Česku nebo jaké jsou skupiny sběratelů? Slyší na to mladí sběratelé, investoři?
No, mladí sběratelé se objevují čím dál více a jo, přechází vlastně z toho zase díky tomu internetu, že je to rozšířené, takže mají možnost sledovat YouTube a pokud rozumí trošku anglicky, tak mají možnost sledovat ten trh, kdyby v Americe, jak oni to tam řeší, takže se tady dostávají ty prvky toho amerického trhu. Typický český sběratel se asi nedá úplně přesně určit. Několik skupin samozřejmě jsme my, a vlastně co jsme vyrostli na těch 90. a zpětně jsme to objevili, ale pak jsou kluci, co vlastně se do toho dostali teďka a snaží se víc zaměřit na ty roky karty a na tu investici, kdyby, a tady právě hraje roli to gradování, což je vlastně ohodnocení stavu té karty, ten stav, pokud byste chtěli do toho dávat peníze, je velice důležitý a musí to být vlastně jak ze žurnálu ta karta, aby měla co největší hodnotu, takže žádná oděrka, jo, zakulacené rohy neexistují, to musíte jak kdyby skoro lupou se podívat, jestli ten roh náhodou nespadl nebo neťukl trošku o stůl nebo jako rukou. Takže tu máme gradovací společnosti, které jsou v Americe a nejslavnější je Beckett a PSA. A už z Česka se posílá, už lidi se domluvají, posílají společně na ohodnocení. A samozřejmě během toho roku 2020 byl velký výpadek tady těchto firm, protože ten nárůst toho zájmu byl tak obrovský, že nestíhali ty karty hodnotit. Byla tam prodleva, některé firmy, ta PSA dokonce na několik měsíců zavřelo, nebo se to protáhlo a ty ceny vyrostly, těch karet, co již ohodnoceny byly. A samozřejmě se ten trh zase vyrovnal, se to dohnalo, oni najali nový pracovníky. A takže těch gradovaných karet je teďka hodně, skoro až se říká, jak byla právě v 90. ta Vex era, tady těch obyčejných karet, tak se teďka říká, že je až moc těch základních gradovaných karet, jo, kde tam právě pošlete tu základní Young Guns obyčejnějšího hráče, tak je jo, třeba, nechci říct to obedárda, ale on jich bude mít hodně. A každý bude chtít poslat na to ohodnocení, takže jich bude zase hodně. Jo, a pak právě může být v paralelní variantě ten bedárd exkluziv, když je jenom 100, jo, je jedna ze 100, pak už je to samozřejmě zajímavé a ta cena roste.
A u toho gradování jste říkal, že neexistuje být jenom trošku poškozený rožek. Co ještě se dál ohodnocuje?
Jsou tam vlastně 4 faktory a kromě 3 vlastně poškození, kde je vlastně rožek a hrany a povrch, jestli tam není nějaký škrábanec nebo flek nebo cokoliv, jo, může to být fakt malinký škrábanec a pak ještě centering, což je vlastně zarovnání té karty, jo, což my třeba jako nehodnotíme jako chybu, když prodáváme kartu, ale pro to ohodnocení to je důležité, je to, jak to vyjede z toho tiskového stroje a z toho řezání. Jo, takže když je vlastně ten hráč, ta fotka posunutá, ono to má kolikrát nějaké okraje, a jestli to posunuto o milimetr doprava, tak už ten centering dostane třeba 9 a ne 10 a podobně. Jo, takže lidi si musí zvyknout, že takovou kartu oni se, jak vlastně viděli teďka, že jsou gradované zajímavé, tak čekají, že všechny karty budou na 10, všechny, co si koupí. Což tak samozřejmě není. Vy koupíte několik desítek a z toho si vyberete 2, které pošlete na to ohodnocení, jo, a aby dostali třeba tu známku lepší.
Pokémon karet například, když se stane nějaká tisková chyba, to může dokonce přinést i té kartě větší hodnotu. Může se to stát i u těch hokejových karet, když jste říkal, že jenom malé po otočení přitisku nebo při řezání znehodnotí cenu, tak nebo znehodnotí, sníží známku té karty.
Může se to stát, ale musí to být asi stejně jak raritní tisková chyba, protože může být tisková chyba, která se projeví na všech kartách toho druhu, nebo je to chyba třeba, na kterou přišli brzo. A těch karet bude pár. Já osobně tohle třeba nemám rád. Jo. Jestli tam chyba, je to prostě chybová karta. Ale jo, doma rád jako raritky, tak samozřejmě vždycky je to o tom nákladu a o té kdyby raritnosti toho, té chyby.
Já bych se teďka rád zeptal na to, co internet a sociální sítě, kde se mám v Česku dívat na hokejové karty. Vy jste zástupcem jedné společnosti. Co sociální sítě? Poradí vám tam nebo se spíše od sociálních sítí odklonit?
Já jsem se od nich odklonil, ale to neznamená, že musíte vy. A já to udělal kvůli svýmu někdyby biznisu, že jsem chtěl mít klid, a protože náš web funguje a velmi dobře a akorát jsem se zdržoval tím, co se děje na těch sociálních sítích jako diskuze. A samozřejmě reklamu na sociální sítě nebo prezentaci sebe sama a svého sbírání tam dělám někdyby velkou. Ale pak je samozřejmě hodně skupin, kde jsou i fajn sběratele, neříkám, že je to tam špatný, to ne, a kteří určitě poradí, jsou to hlavně facebookové skupiny, ale modernější podle mě je třeba Instagram, který se rozjíždí i v tomhle ohledu v Česku, takže sběratele prostě prezentují tu svoji sbírku vlastně jenom fotkou, nebo to, co mají navíc, jenom rychle vyfotí a dají to tam. My vlastně na webu nabízíme propojení přímo přes databázi ale ten Instagram funguje tím způsobem, že to vlastně udělá ta fotka té karty, což je jako nejlepší reklama. Takže sociální sítě fungují, já objevuju třeba TikTok, což mám tam ještě nějaký blok, ale snažím se, protože vidím ten potenciál takovéhle sítě a taky chci oslovit, kdyby mladší sběratele, aby to fungovalo. Takže sociální sítě nejvíc se mění, kdyby na Facebooku, pokud chce člověk něco pořídit, ale tam také těch lidí je tam celkem dost, ale je spoustu lidí, co na Facebooku vůbec nejsou, jsou třeba právě u nás. Jo, a dřív jsem si myslel, že jsou jenom na Facebooku. Ono se začínalo fórem diskuzním, měli jsme sběratelské fórum, pak to přišlo na ty sociální sítě. Ale ne každý tam chce být právě, protože chce mít klid na to svoje sbírání, nechce diskutovat o nějakých problémech a podobně.
Na sociálních sítích jsem objevil to společné nakupování boxíku. Mohl byste nám to jako přiblížit, když jeden ten box vlastně stojí několik tisíc korun?
Já to vezmu teda od toho, co se kdyby vyplatí, nevyplatí, protože samozřejmě adrenalin je otvírat ty balíčky a boxy, ale je to docela ztrátová záležitost, pokud teda nemáte velké štěstí, ale víceméně si trochu platíte ten zážitek. Já jsem rád, že třeba u nás díky webu se podařilo, protože ta počáteční myšlenka byla taková, že jsem si z boxu vytáhl jednu, dvě karty, které mě zajímají, a zbytek mi zůstal doma ve skříni. Takže jsem chtěl zjednodušit ten proces, aby se ty karty hýbaly mezi sběrateli. Takže se mi podařilo z toho udělat, že vlastně jsem koupil box a třeba třetina se mi vrátila zpátky, kolikrát ani ne. Teď už je to více jak polovina, když byl největší zájem, tak se mi kolikrát ten box zaplatil, i když nebyl úplně dobrý. Jo, díky vlastně tomu webu, že to prodávám tam. Ale furt je to jak kdyby ztrátové, takže nejvýhodnější cenově je samozřejmě kupovat kusové karty, je to bez toho adrenalinu, ale koupíte si to, co chcete. Jo, nekupujete si zbytečné karty navíc, koupíte si to, co chcete. A tím, že ty boxy jsou docela drahé, tak existují varianty group breaku, což znamená vlastně, že si týmy rozdělí a lidi mezi sebe. Takže se koupí kdyby ten box nebo více boxů a ta cena se rozdělí 30 nebo 23 32 týmy, co jsou teďka aktuálně, a každý zaplatí pouze za ten svůj tým. A někdo to rozbalí, natočí to na kameru a rozešle ostatním ty karty toho jejich týmu. Takže se takhle jako právě přes YouTube nebo Facebook a díváte na ty breaky online a máte tam vlastně koupený ten svůj tým a doufáte, že ten sběratel, který to otvírá, vám vytáhne kartu, co chcete.
Které týmy jsou v Česku nejžádanější z NHL? Typuji, že Arizona, která se pohybuje ve spodních patrech tabulky, to asi nebude úplně. Typu Pittsburgh.
Colorado, Pittsburgh, Rangers, Edmonton. Ale já už jsem opravdu ovlivněný tak, že se nám prodávají všechny týmy. Dokonce máme třeba několik sběratelů Calgary, Columbusu a tady dělám méně, nechci říct jako nepopulárních týmů, ale méně populárních. A i ta Arizona nějakým způsobem se prodává, ale je to spíš ovlivňuje ta popularita, opět tu cenu. Jo, teď třeba Karel Vejmelka je velice žádané zboží, je z Arizony, takže českého sběratele to až tolik jako netrápí, ale ty karty jsou jako zajímavé. Ale asi nejvíc jde Colorado a my opravdu odesíláme třeba 1000 karet týdně, takže za tu dobu se toho prodalo hodně, takže už máme čísla od těch týmů. Takže to není, dřív to bylo právě striktně, že vám zmizí Pittsburgh, zmizí vám Colorado. A při Edmonton nebyl tak žádný dříve před McDavidem, ale zbydou vám vlastně ty týmy, co nikdo nechce, co jsem právě se snažil kdyby taky vymítit, že se ta skupina těch lidí uzavře, protože je hodně a každý si najde to svoje.
Takže týmy jsme probrali, hráči jdou McDavid, Pastrňák, další čeští borci typu Karla Vejmelky, Vítka Vaněčka.
Vítek Vaněček, svého času Petr Mrázek byl velmi populární. Jo, David, tedy ty čeští brankáři jsou takovým hodně lákavým artiklem.
A jaká je budoucnost hokejových karet? Kam se můžou investování nebo sbírání těch hokejových karet dál posouvat?
Těžko říct. Sám jsem zvědavý, kam jsem to vyvine. Byl jsem malinko skeptický a kolem toho boomu, kdy vlastně vyletělo úplně všechno, kde se ten trh stabilizoval, právě že jsou srovnaná ty čísla. A vzácné karty jsou opravdu vzácné a ty tuctovější šly s malinko s cenou dolů. Nicméně to vůbec neznamená, že by o ten koníček nebyl zájem. Ten zájem je furt stejný. No, možná mimo sezónu jako to malinko kleslo, ale zájem o karty je, jen ty ceny dostávají a se jak kdyby srovnali, protože ten trh by nemohl takhle v životě fungovat, kdyby se všechno furt, kdyby každá karta byla vzácnější a vzácnější, tak by to prostě nefungovalo. A budoucnost, co se týče investice, tak tam je zajímavé sledovat, ta série vychází ten rok. A jak říkám, má nějaký náklad, i když je obrovský, tak furt má nějaký náklad a prostě se vyprodá. Jo, takže za 2, za 3 roky tu kartu už neseženete, ale budete chtít něco dozbírat, nebo McDavid objevíte třeba za 3 roky jako nový sběratel. Takže to zhodnocení těch karet, co už nevychází, tady je. Takže takhle na to nahlížet jako do budoucna, že ty karty, co teďka pořídím, se mi zhodnotí a právě v budoucnu, ale chce to vědět více faktorů, jak ta karta je vzácná, kolik jich je asi vydaných a podobně. A kam se ten trh pohne, jsem sám zvědavý, jestli třeba Upper Deck udrží celou dobu tu licenci, a licenci na NHL. Lidé volají po konkurenci a já vidím, že třeba Upper Deck se zlepšuje, protože měli samozřejmě svoje problémy s tou výrobou a ne všechny karty byly kolikrát poškozené v těch balíčcích. A všechny ostatní sporty koupila jedna velká firma Fanatics. Od roku 2026 budeme teda uvidíme, jak bude fungovat trh ostatních sportů a ono se to právě většinou projeví i na tom hokeji. Tady se Upper Deck udržel si tu licenci, když třeba Panini, co vydává basketbal a americký fotbal, tak je větší firma, tak ta pravděpodobně buď skončí, nebo nějak koupí tu licenci přímo ten Fanatics, protože, a jak jsem říkal, jsou ty series a The Cup v hokeji, tak od Panini jsou série se svým názvem, který už mají vybudovanou nějakou značku a svoje jméno, a úplně by nedávalo smysl, kdyby ta nová firma začínala něco úplně odznovu, takže já předpokládám, že koupí ty značky a podobně. A jak jsem říkal, Fanatics se snaží právě zajišťovat třeba ty hrané memorabily, že přímo se domluvili s těmi hráči, že budou mít ty nášivky na dresech, takže já očekávám, že tím, že se tady tenhle koníček více osvojil nebo představil i těm samotným hráčům, kteří to vnímají více, dříve to vnímali, takže musí smluvně podepsat spoustu karet, nebo samolepek, který se pak lepí na karty, takhle se rozdělují podpisy, tak byli z toho až otrávení, ale teď to sami vnímají, někteří sportovci přímo sbírají svoje karty. Je to malinko zvláštní, že sbírají svoje, někteří sbírají jako i jiné, ale vím, že třeba Giannis Antetokounmpo z basketbalu sbírá svoje karty. LeBron James má tuším taky svoji rookie kartu.
Co čeští hokejisté?
Nevím o žádném zatím. Nevím o žádném, že by měl takhle svoji kartu. Jo, taky si musí projít nějakým tím, kdyby, nechci říct, školením, jak se k těm kartám chovat, což bych taky asi rád zmínil.
Takže kdybych chtěl David Pastrňák začat sbírat sám sebe, má jít za váma.
A no, Davida to bude docela zvláštní, protože on nepodepisuje tolik karet, nemá tolik podepsaných karet, jak třeba právě McDavid nebo Jaromír Jágr, takže jeho podpisy jsou docela vzácné, takže můžeme z toho odhadovat třeba ten zájem o ty karty, že kdyby on se rozhodl sbírat své karty, tak předpokládám, že by třeba začal více podepisovat karty za mořem.
Pomalu ale jistě se rozjíždí playoff, mistrovství světa, playoff NHL. Jak vítězství buď v NHL nebo vítězství na šampionátu ovlivní tu cenu karot?
Obrovsky. Lidi se nechají kolikrát, řeknu, zblbnout. A během playoff je nejlepší čas pro takzvaný flipping, což je hodně americký způsob, protože rychle nakoupíte, rychle prodáte. Takže koupíte teďka McDavida, oni doufám, že vyhrajou třeba první kolo, nebo dá hat-trick během toho playoff a druhý den tu kartu prodáte za dvojnásobek. Jo, což samozřejmě, pokud jste investor a chcete koupit karty McDavida co nejlépe, tak po sezóně. Nebo po tom, co vypadnou z playoff. Když vypadnou, tak je nejlepší v ten moment nakupovat ty karty. A je tam samozřejmě riziko toho, že pokud vyhrajou ten Stanley Cup, tak ty karty si tu cenu udrží. Jo, ale máte vlastně 16 týmů, ze kterých bude jenom jeden, který si ty ceny udrží a všech ostatních 15 týmů spíš ty karty bude mít levnější po té sezóně.
Takže kdyby skoupil karty Seattle a ukázalo se, že vyhraje Stanley Cup, tak bych asi zbohatl za ten měsíc a půl.
Ano, pokud tam nějaký hráč ještě bude mít skvělou formu, dejme tomu, tam je teďka třeba nováček Matty Beniers, který má výbornou sezonu, tak tam bude těch faktorů více, že to jsou jeho první karty, že to jsou první karty Seattle, jo, teda vychází už druhým rokem, ale teďka to Upper Deck dohání, takže ty ročníky se mísí mezi sebou, takže ta cena tam bude. Jo, ale pokud by prohráli, tak samozřejmě zase to riziko opadá a ty ceny se zase se srovnají.
To stejný bude platit teda u českého národního týmu, když vyhraje mistrovství světa.
Přesně tak. Zase popularita. Je to o té popularitě. Jo. Pokud můžeme to vidět, pokud národák hraje dobře, tak jsme všichni fanoušci. Pokud vypadneme ve skupině, tak jsme všichni trenéři, kteří by to udělali jinak, ale nikdo jejich karty chtít nebude.
Takže se přesuneme pomaličku, ale jistě k vám. S čím jste vůbec začínal? S jakými kartami? Prostě jako dítě jste došel do trafiky a koupil hokejové karty.
My jsme v Šumperku měli přímo stánek vedle obchoďáku a pak ještě trafiku, takže tam bylo těch sběratelů více. Ta trafika funguje teda dodnes. Dají se tam sehnat balíčky, ale úplně ty nejlevnější, ale dají se sehnat, což je slušný počin. A jako dítě jsem sbíral Pavla Bureho a Vejna Greckého, furt jsem to střídal. Kamarád sbíral Haška, takže to já jsem nikdy nezbíral. A takže asi jsem skončil Burem a tím to pro mě haslo, ale bylo to tak, že jsem šetřil každou korunu, abych šel pak do té trafiky a tam jsem hodinu vybíral balíček, který si koupím. A snil jsem o tom, že budu mít pokoj plný karet, což teďka mám. Nevím, jestli jsem z toho úplně nadšenej, ale vlastně jsem nevěděl, že jsou ty boxy, takže jsem snil, že si otevřu tolik a tolik balíčků. Dneska je to pro mě víceméně denní chleba otevřít ty balíčky. Takže takhle to bylo v tom dětství, pak jsem samozřejmě v pubertě přestal. Ještě jsem chytl první obchody na internetu, což vlastně bylo takový hodně jako dostanete jenom adresu, ani ne fotku karty, protože nebyly jako mobily, které by fotily karty, nebo to nahrávání těch obrázků nebylo tak běžný. Takže jsem si vybral podle nějakého seznamu kartu, kterou nemám, zaplatil jsem a doufal jsem, že mi ta karta přijde. To člověka jsem neznal. Ale přišla. Jo, zase je to o té komunitě. A to byly první náznaky, ale pak jsem nějak přestal a vrátil jsem se kolem roku 2010, kdy jsem začal zase více sledovat i na HL, protože když jsme byli malí, tak ty možnosti byly omezené. Bylo to vlastně jeden pořad neděli ráno snad a časopisy. Časopis pro hokej. A jak jsem se vrátil, tak už byla možnost sledovat NHL přes internet, což je obrovský pokrok. Teď vlastně můžu sledovat, jaký zápas chci, což jsem jako neskutečně vděčný, že máme tyhle ty možnosti, co jsme dřív neměli, takže si to člověk víc užívá a může sledovat ty výkony těch hráčů přímo. Jo, my tady takový, si stavíme některé ty hráče, když z těch 90, takže jsme vlastně neviděli, že dělali chyby, ale víme jenom ty jejich úspěchy. Tak to srovnávání je taky jako v tomhle vtipný. A vrátil jsem se kolem roku 2010, nějakou dobu jsem sbíral, objevil jsem fórum sběratelů diskuzní, kde vlastně mezi sebou sdíleli ty svoje sbírky a fotky a podobně. A objevil jsem jak kdyby díru, nebo jsem chtěl vytvořit web, který ty sběratele kdyby více propojí mezi sebou.
Takže vy nabízíte určité propojení sběratelů a prodejců nákupčích. Kde vy osobně nakupujete nové karty? A kde právě nakupujete ty historické, jestli na vašem webu?
Právě, že největší jako svůj úspěch považuji to, že se ženu, že už scháním sbírky na svém webu. Jo, že tam se objevují sběratelé s kartami, které si myslel, že nikdy neseženu. A seženu je přímo tam, protože dřív jsem bral všechno z Ameriky. Mm-hmm. Jo, přes eBay nebo Checkout My Cards je velká stránka, ze které tam si to jako hromadím. Takže hodně nakupuju za mořem stále, mm-hmm. ale už jsem získal důvěru mezi českými sběrateli, že a ještě jednou, asi bych zmínil ten stav, ten je důležitý pro to gradování, tak je důležitý i pro ty karty a byla to nějaká kultura, která neúplně fungovala, že ty karty lidé poslali jen v obyčejné obálce, bez žádného kdyby zabezpečení, bez žádného obalu, a takže se často poničili a nebo vyhodnocovali ten stav, jakože jsou ty rožky jenom trošku, jo, poškozené, což prostě a je nevyhovující, takže jsem měl strach něco v Česku koupit. A právě díky mému webu jsem teda objevil, není to tak dlouho, ze začátku jsem tam nenakupoval, protože tam hlavně jsme nabízeli mi karty, ale už se naučili další sběratelé, takže beru i tam, což je skvělý.
A jak se starat o svoji sbírku? Jak vy se staráte o svoji sbírku?
Nejdůležitější je mít dobře zabezpečenou a nejlépe nevystavenou. Můžete se kochat. Samozřejmě my právě nabízíme na webu nějaké online album, kde vlastně my to máme naskenované všechno. Vytvoříte si, kdyby to album, co jste v 90. prolížel ty folie, tak máme udělanou kdyby virtuální mřížku, do které si skládáte ty obrázky a máte to tam seřazené. A funguje to spíš jako evidence, že pokud mám 500 až 1000 karet od jednoho hráče, tak si nepamatuju každou variantu, každou paralelku, kterou mám, takže se tam občas podívám, a jestli ji mám nebo nemám, nebo když nakupuji. A karty mám schované v obalech mimo prach, takže v nějaké krabičce a používám také dřevěné truhly. Už ani nepoužívám alba s těma foliema, protože kolikrát jsou stojatý a vlastně ta folie z vrchu je furt otevřená, takže tam nějakým způsobem ten prach jde a ono to poškození si projeví za dlouho, třeba takhle, když ho máte schovanou, ale třeba ty bílé karty zežloutnou a to už se samozřejmě taky poškození. A největším nepřítelem je denní světlo. Jo, lidé samozřejmě mají tendenci se chlubit tou svojí sbírkou a dají si to do stínu, dají si tam UV ochranu, ale furt, pokud na tu kartu vidíte, tak tam jde i to denní světlo a ta karta bledne na světle. A může se to projevit za rok, za dva, za více, ale furt to bledne. Takže když jsme tady zmínili částky 10 000 až 100 000 za kartu, tak nechcete, aby po 5 letech tu cenu neměla.
Co vlhkost?
Vlhkost je taky důležitá. Jo, samozřejmě se to zvlní a podobně, takže si hlídat vlhkost.
Takže do sklepa s kartami?
Úplně ne.
Po ukončení sbírky nejradši nechat někde ve skříni doma.
Prach a vlhkost. Samozřejmě jsem zmínil. Jo, nevím, nějaký přesný hodnoty, které by to mělo mít, ale hlídat si, aby tam nebylo vlhko.
Ale jinak se staráte o řadovou kartu a jinak se staráte právě o nějakou Jaromíra Jágra v sérii po 5.
Ale neměl bych. Neměl bych a i docela propaguji to, že protože těch řadových karet už je tolik, že mi třeba po rozbalení toho caseu, když je to 12 boxů po 250 karet, máte od každého hráče kartu 10krát, pak vám od lidí, co nám pošlou karty, přijde dalších 20 stejných karet, tak ten vztah je malinko, vidím to i na sobě a chápu ten vývoj v Americe, že tam s těma řadovými kartama skoro házejí, jo. Že oni vlastně otevřou ten balíček, vyhodí všechny ty řadové karty a hledají tu jednu, která tam má být lepší. Aha. Jo, takže, ale podle mě by člověk, pokud třeba někomu posíláte kartu, byste měl poslat stejně kartu řadovou jako vzácnou, rozdíly třeba v pojištění. Jo, pokud budu posílat kartu za 10 000, tak ji pojistím, řadovou kartu ne, ale to balení by mělo být stejné.
V čem posíláte karty?
A v bublinkových obálkách a v takových plastových obalech top loader. To jsou top loadery, se jim říká, je, vlastně přijde slída, což je obdoba toho, té folie. Kdyby jenom to jedno políčko vystřížené, do té přijde ta karta, ta slída přijde do top loaderu, což je pevný plastikový obal a ještě to zabalí třeba do sáčku, který aby se tam nedostalo, kdyby, nevím, obálka spadla do vody, přepravci a podobně. A ještě jsem vlastně takový vlastní výmysl, určitě asi nebudu první, ale nechali, děláme a pevné kartonové, takové destičky, kartonky, tomu říkáme, ve velikosti toho top loaderu, který vlastně přiložíme k tomu top loaderu, aby ty, nebo k těm kartám, když nejsou v top loaderu, aby se to nedalo zvohnout, aby vlastně, když vezme tuto obálku, tak aby se nedalo zvohnout a karta se neponičila. Prostě tak, aby přišla tak, jak ji odešlete, aby když s tím bude dopravce házet, nebo mu to vypadne, nebo na to spadne jiná krabice, aby se to nezohlo.
Takže co se týče té vaší strategie toho nákupu karet a prodeje karet, tak vy jste spíš zastáncem nebo dozráste do toho chyť a pust. Tak, jakmile získáte kartu, za určitý obnos, tak ji následně po určitém čase pustíte dál.
Víceméně, ale je to tím, že doplňuji vlastně i nabídku těch karet na ten web a spíš se snažím to, co třeba od těch ostatních sběratelů se tam nedostane, tak se snažím sehnat svými prostředky a tím, že lidé mají i poptávku na tom webu, tak já vidím, o co je zájem, takže mám nějaká čísla, se kterými můžu pracovat a jsou nějaký odhad. Ale jinak jsem dospěl do té fáze, že kupuji, co se mi líbí a kde vidím potenciální hodnotu. Jo, samozřejmě riskuju také nějakými nováčky, ale velice zřídka. Když to třeba jasnější investice je ten Crosby, kterého jsme se zmínili, podle mě, nebo legendy, nebo podpis legendy, která ještě není doceněná. Můžou to být právě někteří hráči. Pokud se bavíme o Hoškovi a Agrovi, tak k ním to došlo, ale jsou hráči, kterým to ještě nedošlo a mají svoje úspěchy napsané a mají svůj příběh napsaný. Vyhráli Stanley Cup, vyhráli tuhle a tuhle trofej, vyhráli olympiádu a podobně. Takže to je taková sázka na jistotu na ty Hall of Fame vlastně hráče ze síně slávy. Ale sázím i na nováčky, ale většinu si počkám na ten, až opadne ten největší boom kolem toho hráče a sleduju třeba, jak se mu daří a podobně.
A sbíráte taky, máte nějaký tým nebo hráče, který je prostě jenom váš a snažíte se doplňovat svůj sbír?
Já jsem právě začal svým oblíbeným týmem, což je Edmonton Oilers. A začal jsem sbírat Aleše Hemského, kterému jsem svýho času fandil.
Což bylo v době, kdy se moc asi nedařilo. Oni by no, byli právě jednou ve finále Stanley Cupu a potom už to bylo...
2006 se jako tým z osmé pozice dostali až do finále.
Ale potom bída z nouzí.
Potom to byly samé jedničky draftu, čtyři po sobě, až to došlo k Conorovi McDavidovi a v té době jsem já sbíral, takže jsem si jako užíval, že se nám stále nedaří. Sbíral jsem Jordana Eberleho, který je třeba v tom Seattlu teďka. A došel jsem k tomu, jako tu sbírku furt mám, ale její zhodnocení je nulové, spíš naopak, že se tam promítne ta cena toho pořízení té karty, ať je to poštovné a podobně. A ta vlastně tím, že odešel z Edmontonu, tak ty karty šly ještě dolů cenově. Ale je to vlastně srdcovka, což bych jako nechtěl úplně vymítit z toho sběratelství, to by tam stále mělo být, ale člověk přemýšlí nad těma penězma, co do toho dává, a toho Eberleho stále mám, stále se snažím i další karty jako schánět, ale ne tak aktivně. A došel jsem ke Conoru McDavidovi. Jeho sbírka se mi zhodnotila třeba 10x. Jo, teď jsem nedávno počítal hodnotu své sbírky, mám o tom video i na YouTube, a dostal jsem se k nějakým 600-700 tisícům, když ta moje investice byla třeba 100 tisíc se vším všude. Jo, ale to tím, že tam byl ten boom a já už jsem měl nějaké ruký karty jeho, ještě jsem to chytl právě, že jsem zaznamenal ten vývoj trhu v basketu a v jiných sportech, tak jsem rychle začal schánět karty McDavida, dokud budou dostupný, takže i na tomhle jsem viděl. Takže tam vidím to zhodnocení, ale je to McDavid a dalších takových zajímavých hráčů tolik není. Takže vidím tu sílu v těch nejlepších jménech. No.
Jo, takže vaše nejlepší investice je investice do Conora David, do Conora McDavida. Mhm.
Přesně tak.
A nejhorší?
A nejhorší byla třeba do baseballu, tam jsem zkusil pár nováčků, ale byly to úplně jako menší částky, jsem jako dosti opatrný, hlavně jsem investoval i do firmy a do nabídky na webu, ale do baseballu, a tady bych právě jako velice zmínil to, že baseball sleduju třeba rok, dva a nemám takový přelet, jak třeba i v basketu a podobně, takže tam jsem třeba na nováčkovi prodělal, ale třeba $50 maximálně, ani ne, jo, takovou investici. A je to o tom, jestli tomu sportu rozumíte nebo ne. Takže musíte se té investici jak kdyby trošku hloubkově věnovat.
Takže investovat do hokejových karet by měl především ten člověk, který hokej má rád.
Přesně tak. Musíte, jo, tam ta investice nikdy nebude fungovat, pokud se o ten koníček nezajímáte. Ano, tak by to asi mělo být. A nemusí to být čistě investice. Můžete si držet tu sbírku prostě pro radost, takovou počtu tomu hráči, kterého sbíráte. Jo. Tam těch sběratelů je právě více. Ale pokud se bavíme o investicích, tak je vždycky důležité vědět a sledovat toho hráče i v tom týmu a jak se vyvíjí právě při těch nováčcích. Si myslím, že je to důležité mít aspoň trochu přehled a ne si jenom poslechnout někoho na YouTube, že vám řekne, že ten hráč bude dobrý, a jít po něm.
Jo, ale je to pořád o tom diferencovat to riziko, jak jsi říkal, mít Crosbyho i nováčky.
Takhle to dělám já, že se zajišťuju, a pokud se zmínil starší karty, tak tam právě ten stav hraje už menší roli, protože je jich tak málo, že karta s hodnocením 5 z 10 může být zajímavá časem.
Existuje někdo v Americe určitě, nevím, co tady v Evropě, v Česku, kdybych měl 300 tisíc jako investici a za kým byste mě poslal, aby je zhodnotil v hokejových kartách?
Nechci říct za mnou, ale třeba nejistější investice je určitě koupit boxy. Protože když si ten box rozbalíte, tak přijdete o tu šanci, že tam třeba bude ta jedna jediná karta Conora Bedarda, ale když ten box nerozbalíte, tak prodáváte tu šanci někomu jinému. A ty karty, ty boxy třeba časem nebudou. Těžko říct, jaký bude náklad, jo, kolik jich bude, čím dražší box, nebo ty plechovky těch kap, ale The Cup budou zase taky dražší.
Ale to nemusíte rozumět hokej. Stačí, když nakoupíte boxy za 100 000 korun a necháte je 10 let ležet.
Přesně tak. Takže kdybych investoval tak do těchto boxů, ale už to musí být podle mě, není to sběratelský předmět, je to zboží. Takže kupujete zboží, nekupujete sběratelský předmět. Muselo by se to asi nějak danit, si myslím. Jo, že nemůžete, vy vlastně, asi myslím, že nemůžete prodávat dál box, pokud nejste živnostník.
Dobře, a poslední věc, povězte nám, co vás čeká v roce 2023.
Čeká nás teďka stěhování aktuálně k 1. květnu, nevím, kdy se tohle teda zveřejní, takže čeká nás, Čeká nás teďka stěhování.
Možná už jste přestěhován.
Takže nás přestěhujeme firmu tak, abych měl větší zázemí, protože máme na skladě jenom my 100 000 karet. Na webu vlastně prodávají všichni sběratelé, tam je 300 000 karet k prodeji, což je obrovské množství. A chystám vlastně nějakým způsobem ještě dále investovat do firmy a pokusit se o rozšíření, protože vidím, že ten koníček funguje i během toho kdyby útlumu a té stabilizace toho trhu. A vidím, že ten zájem stále je, takže chci se rozšířit nejenom na Českou republiku a Slovensko, ale i do dalších evropských zemí, aby jsme propojili vlastně sběratele a i třeba Švédska, Německa a podobně.
Takže vám přeji mnoho štěstí a děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Mým dnešním hostem byl Matěj Dubský. V dalších dílech se zaměříme do investování do lega, vína či veteránů.